Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Қазақстанда Совет үкіметінің қазақ халқына әкелген зардаптары және оң істері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. 1920 жылы 26 маусымда Қазақ автономиялы советтік социалистік республикасын құру және оның территориясын белгілеу туралы декрет ресми түрде күшіне енген болатын. Яғни совет үкіметі Қазақстанда заңды түрде орнап, 1991 жылы Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін алғанға дейін 70 жыл бойы совет үкіметі Қазақстанда үстемдік етіп келді. 1917 жылғы төңкерістен кейін бастапқыда большевиктік, кейіннен коммунистік болып өзгерген совет үкіметі құрамында 15 республика енетін әлемдегі ең ірі колонизаторлық жүйе болып тарихта қалды. Тарихшы Дихан Қамзыбектің ойынша, совет үкіметінің қазақ халқына берген пайдасы мен зардабын салыстыра айтса, зардаптың көп болғаны анық көрінеді.
Қазаққа берген пайдасы мен зиянын қатар салыстыруға болады. Біріншіден, әрине, зияны көбірек, өйткені қай ел егер өзінің халқының көп шығындалса, егер қоғамдық жүйе, ол зияны көбірек болып есептелінеді. Сондықтан да 21-22 жылға шаршылық, 32-33 ағаша шаршылық қазақтың 3,5 миллион халқын айырылып кетті. Сол кездегі болған өмір сүрген азаматтар, осы бүгінгі жеткен азаматтардың барлығы да бұл оқиғаны өте ұлт үшін өте трагедиялы болғандығын айтады. Екінші нәрсе бұл ұжымдастыру, коллективизация 28 жылғы болған, яғни отырықшыл жасау және оны елді бір жерге жинау. Бұның да зардабы, яғни мыңдаған жылғы көшпелі, жартылай көшпелі немесе жаңағындай жайлауы, қыстауы бар өзінің қонысын өзі анықтап жүрген халыққа бір мезгілде бір жерге отыра қалу, жаңағыдай және бүкіл малын реттеу алып қою немесе бұның бәрі үлкен трагедияға, яғни халықтың өмір сүру салтын өзгерту керек болды. Сондықтан да өз өрткен дүние халықты үлкен трагедияға алып келді.
Тарихшының пікірінше, совет үкіметінің қазақ халқына тигізген зардабы мұнымен шектелмейді.
Одан кейін әрине үлкен алапат нәрсе 41-45 жылғы екінші дүниежүзілік соғыс. Мұнда да қазақтың көп азаматтары шығындалғанын білесіздер. Одан кейін мына тың жерді игеру, үлкен қазақ даласында жасалған эксперимент, бір жағынан жердің жаңағы құнарлы қабатын, сонымен бірге сол қазақы аймақтарды жаңағыдай мынау тұқ белгілі дәрежеде деградацияға ұшырату дүниесі жүрді.
Алайда Дихан Қамзабек совет үкіметінің пайдасы да болғанын жоққа шығаруға болмайды деп отыр.
Ұжымдастырудың өзі, егер халықты бір жерге ұжым жасап бір жерге қоныстандырудың өзі белгілі дәрежеде жаңағы оның зиянымен бірге пайдалы да жағы болды. Халықтың барлығы да бұрыннан халықтың бойында бар жаңағы бірлесу, соның басқа бір дүниесін алып келді. Яғни халық жаңа өмірге. Екінші, яғни 30-шы жылдардан бастап жүрген жаңағы өндірістендіру, өнеркәсіптендіру деген саясаттың да пайда жағы болғандығын айту керек. Яғни Қазақстанда қалалар орнады, үлкен өндірістік қалалар орнады. Өндірістік қалалардың бұл белгілі дәрежеде ұлттың, яғни әрине ол өндірістік қалада басқа ұлттың салмағы басым болды, бірақ дегенмен де ол Қазақстанның өндірісінің дамуына, экономикасының дамуына әсер етті.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Қазақстанда совет үкіметінің орнауы белгілі бір дәрежеде қазақ халқының бірігуіне, тұтасуына негіз болды.
Менің ойымша бұл шын мәнінде ең басты үлкен жаңалығы оның сол кездегі барып ресейдің арнайы саясатымен екіге үшке бөлінген қазақ жерін бір республикаға, ел жағы автономиялы республика болса да мәнінде бір мемлекеттік құрылымға келіп салуы, соған біріктіруі жалпы қазақ халқының бірігуіне, шын мәніндегі ұлттық сананың ақындап болса да пайда болуына әсерін тигізген сөз. Себебі сол кезде енді автономия республика болғаннан кейін оның тиісті білім беру жүйесі, ғылыми жүйесі, мәдени жүйесі, ақпараттық жүйесі қалыптаса бастады. Ол жақсы болсын, жаман болсын, тоталитарлық заман дейік, бірақ оның өзі мысалы шын мәніндегі ортақ әдеби тілдің, ортақ мәдениеттің, ортақ ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына өз әсерін тигізді. Оң әсері де бар, теріс әсері де бар, оны шын айту керек.
Бірақ та совет үкіметі Қазақстанда қазақтың белгілі бір бөлшегінің мүлдем жойылып кетуіне алып келді, дейді саясаттанушы. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанда совет үкіметінің орнауы қазақ жерінің территориялық аумағының анықталып, заңды мойындалуына әкелді.
Екінші үлкен бір жағдай ол сөзсіз, мынау осыған дейін мысалы үшін барып әртүрлі мысалы үшін деректер бар, мысалы үшін 26 жылға санақталайық, сол кездегі мысалы үшін барып деректерге қарасақ, Қазақстанның өзінде бірнеше жаңағы қазір жойылып кеткен Қыпшақ деген сияқты, Құрама деген сияқты елдер бар. Сосын келесі мысалы үшін барып 39 жыл осы санақты басқарса болады, олардың бәрі жойылып шын мәнінде қазақ ұлтының қалыптасуына, оның ішіндегі анау жіктердің азаюына алып келгенді оны да мойындау керек. Үшінші үлкен бір жаңалығы, енді қанша дегенмен сол кездегі біздің алаш қайраткерлері бар, компартиянын ичинде жүргөн улутчул азаматтар бар. Солардын эмгектеринин аркасында, баскандын аркасында Казакстандын бүгүнкү территориясы, яны бүгүнкү чек арасы белгиленип, нактуу деректерге өтүп, ошол кездеги расмий органдар тарапынан, башка тарапынан моюндалып, ошондо алемдик артысына да, башкага да билүүнү өзүн оң ыкпалын тийгизди.
Алайда казак калкынын көп бөлүгү Совет өкмөтү кезинде жүргүзүлгөн саясаттын курбанына айналды жана ошол өкмөт казак зыялыларынын өмүрүнө балта чапты, дейди Айдос Сарым.
Сөзсүз эң басты үлкен жаңылыгы, кайгылуу да жаңылыгы, мисалы үчүн сол кезде большевиктердин саясатына каршы бир нече көтөрүлүштөр болду, онун баары эзип жанышылды. Онун үстүнө биздин улут элитасыз калыпташып келаткан чын мээнедеги бийик деңгээлдеги европалык билими бар улуттук элитанын толугу менен куудалоого, артынан атылып жазалануугана алып келди. Үчүнчү үлкен бир табыр маселе, сөз коммунисттик идеологиянын орнавы казактын өзүнүн төл мадениетин, әсіресе кезінде жаппай келген басқа да науқандардың кезінде қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен дәстүрлі экономикалық өзін өзі басқару жүйесі, экономикалық жағы, әл-ауқаты бәрі күрт өзгергендей болды. Бірақ енді оның екінші жағы да бар. Ерте ме кеш пе қазақ қауымы эволюцияның жолымен отырықшы мәдениетке көшетін рас еді. Мына кеңестер одағы өзінің жағдайын жасау үшін және де осы елдегі ұлттық сананы басу үшін үлкен қиянат қылмысқа барып 30 жылдардағы аштық қалып келді сол саясаты. Оның нәтижесінде пайыздай өзінің жағы қандастарымыздан айырылып қалды. Бұл да мысалы сол кеңес үкіметінің тигизген кері әсері.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Қазақстанда Совет өкіметінің қазақ халқына әкелген зардаптары және оң істері деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Десе де Совет өкмөтү бийлик курган кезеңде дамыган маданий руханий салалардын бири ретинде казак адебиетин айтууга болот. Жазуучу Смагыл Элубай 70 жылга созулган Совет өкмөтү тусунда казак адебиети драмалык, сонун менен бирге трагедиялык жагдайда болду деп эсептейт.
Биздин адебиетибиз үчүн драмалык бир гасыр болду деп ойлоймун. Трагедиялык гасыр болду деп да ойлоймун. Казак адебиети жазба адебиетине айналды да өзүнүн көрп өрлөөү башталды. Социалисттик реализм деген идеологиялык курсоо сол әдебиеттің ішкі дүмпуін тоқтатылмады.
Дегенмен Совет өкіметі кезінде қазақ әдебиетіндегі белгілі қаламгерлер өзінің мүмкіндігін толық аша алған жоқ, дейді жазушы Смағұл Елубай.
Әрине, ол социализм, ол әуезов сияқты, жалпы қазақ әдебиетінің Мүсірепов сияқты, Майлин сияқты ұлы таланттарының талантын кішірейте алмады, бірақ олардың санасына құрсау салды. Сол құрсаудың нәтижесінде осы таланттардың жаңағы бауырын жазып шаба алмай, қанша айтқанмен кібіртіктеуі байқалып отырды.
Бірақ та Смағұл Елубай Совет өкіметі кезінде әдебиетке жақсы жағдай жасалғанын да атап өтті.
Алайда советтік идеологияның бір оң жағы болды. Оның оң жағы ол Сталиннің заманында басталды. Ол әдебиетке өте қатты көңіл бөлді, өйткені оның үлкен идеологиялық құрал екенін олар білді. Сол бүкіл әдебиетті социализмге жұмыс істеткісі келді. Цензура қатаң бақылап отырды. Және екінші жағынан таланттарға жаңа жағдай жасап, тіптен керек десеңіз, жазушылардың кабинеті деген 20 квадрат метрлік артық сол Сталин заманда туған тәртіп болатын. Пәтер алған кезде үйінде отырып жұмыс істейді ғой деп Сталиннің өзі қол қойған 20 квадрат метрлік кабинетке арналған артық квадратура болды. Сонан кейін гонорарында сомдық жеңілдіктер болды. Әрине, ол капиталистік елдерде гонорармен салыстыруға болмайды, бірақ дәл қазіргі біздің қаламақымен салыстырғанда совет заманындағы қаламақы аспан мен жердей өте жоғары болды. 4 томдығын шығарған жазушылардың 100,000 рубль, яғни 100,000 доллардай алғанын көзбен көргенбіз. 100,000 доллар алған адам, мысалы үшін, ол кезде 10 Волга автомобилін ала алатын еді заманменен.
Алайда Айдос Сарым Совет өкіметі кезінде Қазақстанда жасалған экономикалық жағдайды айтқан кезде, ол жағдайдың қандай жолмен, қандай құммен келгенін ұмытпау керек екенін айтады.
Бүгінгі күні енді, мысалы үшін, біздің коммунистерде жүрген немесе сол үшін социалистік идеяларды насихаттап жүрген азаматтар кейде мынадай әңгімені айтатын болды. Алайда соның нәтижесінде жаңағы мәдениет тілденді, қалалар салынды, басқа да деген сияқты әңгімені уәжді көп айтатын болды. Менің ойымша бұл түбегейлі түрде қатер нәрсе, себебі біз сол жағы өркениетпен сол мәдениетті қандай құнмен, қандай бағамен келгенін ешқашан естен шығармауымыз керек.
Тарихшы Дихан Қамзабек 70 жыл үстемдік еткен Совет үкіметі қазақ халқының тарихында қаралы беттерге толы болғанымен халықты шыңдаған кезең болды деп сөзін түйіндеді.
Сонымен бірге екінші нәрсе бізді бұл ғасыр шынықтырды. Бізді аяққа таптау, біздің санамызды тұмшалау, басқа да оқиғалардың бәрі де Қошке Кемеңгерұлы алаштың қайраткері айтпақшы, қазақ отаршылдыққа қарсы ұлтшыл болды деген сияқты бұл қазақтың бірігуіне, серпілуіне алып келді. Осы оқиғалардың бәрі біз кешегі 91 жылы жеткен тәуелсіздікте ешқандай бір шығынсыз жеттік, ешқандай бір қан төгісі жетті деген оқиғаның мен оған келсе қоймен, бұның барлығы да сол кезінде миллиондаған ата-бабаларымыздың төгілген қаны секілді дүниелермен келген тәуелсіздік деп ойлаймыз. Қан қасап дейміз, екінші жағынан сондай бір экспериментке толы, еуропалық бағыттағы, түрлі бағыттағы ізденіске толы 20-шы ғасыр қазақ халқын бір жағынан қиындыққа душар етті, сонымен бірге шыңдады ғой деп есептеймін.
Жазушы Смағұл Елубай қазіргі таңда қазақ мәдениетінің тағдыры не болмақ деген сауал өзекті күйінде қалып отырғанын айтады.
Кібір тіктеу бар, тосырқау бар, тоқырау бар деп білемін. Ол басқа бір формада, басқа бір жаңғыруменен өмірге келуі мүмкін, бірақ ол біздің жаңағы ұлттық болмысымыздан аулақтау болуы мүмкін. Өкінішке орай осындай жағдайдамыз біз. Мынау тілдің тоқырау атқаны оның соққының үстіне соққы болып жатыр. Жалпы бұл қатты ойланатын кез. Қазіргі 21-ші ғасырдың басы біздің ұлттық мәдениетіміздің тағдыры не болады деген сұрақ, мынау тіліміздің тағдыры не болады деп ойбайлап жүрміз ғой. Дәл сол сұрақ бүкіл мәдениеттің ұлттық рухымыздың алдында тұр деп білемін.
Саясаттанушы Айдос Сарым қазіргі Қазақстанда Совет үкіметінен қалған саяси басқарудағы сарқыншақтар сақталып қана қоймай, дамып бара жатқанын және Қазақстанда отарсыздану процесі әлі күнге жүрмей жатқанын айтып әңгімесін тәмамдады.
Кеңестік заманнан қалған сарқыншақтар жойылудың орнына қайта гүрдіп баратқан сияқты. Ол әсіресе мысалы үшін сол кезде отаршыл заманда қалған мына ұлт зиялыларын бір біріне айдап салып бөле берді, билей бер деген сияқты принциппен басқару жүйесі әлі күнге дейін сақталған. Шын мәнінде азаматтық қоғам дамып жатқан жоқ. Осыны біздің билік өзінің билігін сақтау үшін халықты осындай жатып ішек жағдайда ұстап отыру оларға тиімді болып отыр. Сондықтан да болар мүмкін тоталитаризмнің сарқыншақтарынан арылу жұмысы бізде жүрген жоқ. Отарлық сана әлі де болса басым отыр.
Қадірлі тыңдарман, осымен Қазақстанда Совет үкіметінің қазақ халқына әкелген зардаптары және оның оң істері деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.